вони кінжі пастага. Пасха түпілікінге алты күн қалғынды, Исус Вифаний алзар келген. Анды Исустың өлімнің тірілдірген кізізі Лазар шүтіп шытқын. Ирді Исус қашыжың неметемні пергенір. Лазар Исусының пазы пасха алжыларының қады стол кестінді одырғын. Марфа тізің олар қашыжың немеперіп қайынғын. Мария пір литр арлық мира қайықты алып, Исустың азақтарын сүрткіліп ізіп, Позының састарының шысқылып ұсқын. Тұра үстіне мира қайықтың тадылық шызы толпырған. Исустың үгіріншілерінің пірсі, Симонның ұлғы Иуда Искариот, Исусты садып зарға сағын шүршеткін кізі, тен. Бұ мира қайықты 300 динариге садып зып, ақшыны шоқ кізілерге өлі біспе жаңма. Ол шоқ кізілерге сақсырарының арын емес, ше оғыр пұлғынының ары де шоқтынған. Ол ақшы шығжын қапшықты алшыржан. Андар салған ақшылардың тізін позына ода ақша алып алжан. Исус аған ындырған. Тенмен әр бөйпше, ол пұхайықты мені шығжын күнге шиіп салған болған. Шық кізілер сірірінің хрен арда қажында боларлар. Шемен сірірінің қада қажында бол баспын. Исустың мінді пұлшытқанын пілсі алып, Исустылы неміз, ше өлімнің тірілдірген Лазарның да көріп алар үшін көп иудейлер келген. Иудейлерінің арызынды көп кізі, Лазарның тірілгілін пілсі алып, ұлуға апыстырны тасте Исусқа кертін сұхын. Аның ар ұлуға апыстыр Лазарның да өдіріп зірге шарыт салғынар. Пазағы күн үлікінге шылған шын, Исустың Иерусалим зер келшеткінін есі алып, Пальма ағыстың салаларын тудын ғылып алып, аға одыр сығып, қысқырысқын. Асанна, хан Худейнің адының келшеткінге алғыс бұлзын. Ол Израиль ханы. Исус шитіштікті тап, аға мүні балғын. Мінің алынынды ханның ары Худей пішін деп деп азылғын бұлғын. Хорықпы Сион тағының қызы Иерусалим. Мына сенің ханың шитіштікі мүні балып, келше. Бастапы гүрінжілері немі пұлшытқының пілпол баннар, ше соның Исус тіріліп, сабылыңызына шеткенділі, Исустың арпа азылғын немені, базы ол сөздерінің толғынын сағысға кергенір. Исусның қады болған кізілер, аның Лазарның өлімнің тірілдіргенін, базы қойудың қығыртқынын керешіленір. Исустың анды қайқыстығы немені еткенін ескеннің шон аны еде ұдырлан. Көріңер, бірденеме итпіл бен жабыз, прай кізілір аның сон жапаршалыр, шоқтысқынар позаразынды фарисейлер. Үлікінді пазырырға келген кізілірнің арызынды гректір болғаныр. Олар Галилей шеріндегі Вифсаидадан келген Филипп серпас келіп айлынғыныр. Филипп бег, Исус түкірір біз келше. Бұнемедің ер Филипп барып, Андрейге шоқты перген. Аның Андрейнің Филипп ол сұрынысты Исусға шетіргенір. Кізі олғының саблын ұртузы шеткелді нандырған оларға Исус. Сыны сірірге шоқтып шам. Бұғда өрін ішірге түзіп, өлбізі шалғызан қаладыр. Ше өлпірзі көп өріні рағылыдыр. Позының тынына қыншытқан кізі аны шетірсалар. Шепозының тынын пөшір үстінді қырт кіршеткін кізі, мөгі шүртастық болар. Менің нымызыма шүршеткін кізі, менің сом жапарзын. Мен қайдыбын оландоқ болар. Менің нымызыма шүршеткін кізіні пабым ұлығлир. Амды мен шүшіністің сақсырысқа бастыршам. Неме мен тіп оларбын? Пабым осқыр мені өлір тұстың тіп сұрынеймі? Шемен ұлтыстың үшін пөшір үстіне келгім. Бабым, позыңны саблындыр. Әнді де тегірдің үні істілгін. Саблындырғым, мұның мұндар да саблындырар бін. Аны істіп тұрғын шының прелері күгірт күзіреді. Басқалары дізің ангелаға шоқтынды тенір. Ол үн маған емес, сірірге тапсан. Әмді прай шірге шарғы түсті. Сайтын шерінің кінезі мұның сүртіртір. Хажын мен ішердің өрліді бісілір. Прайзын позымның сомжа пардырар бін, нандырған ол неме Исус. Исус қайдығы өлімнің өлерінің әрсезіндірірге сағыны піде шоқтынған. Моисей шахинан, Мессий Христос хажында өлбісті беске біз. Нуға сен кізі олғын өрледі бізірге керекті пшезін. Кемдір ол кізі олғы, шоқтын ғынаға шон. Шарық сірірна қады өріп ұлбас. Шарық мұнды да қарысқы сірірге түспізін тіп шарықты шүріңер. Қарысқыды шүршеткін кізі қайдар паршытқынын пілбенже. Шарық сірірна қады да аның олары пылыр үшін. Шарыққа кертініңер, шоқтанып алы, Исус қиепастырып зып чиді қалғын. Исус қызылырның көзіне ненже-ненже қайқыс еткін де болзы, олар аға кертін менір. Ухан же Исаиының хан худай пістің ескін неме кем кертінгін, худай позының көзін кемге көзіткін, деп шоқтанған сөздері толпыр арға керек болғаннар. Нуға олар кертін пылбаннар. Исаи анзын мұның алынындоқ шоқтан болған. Қарақтары көрбезін тіп, шүріктері сезінмізін тіп, худай пүшінің қарақтарын шабысқын, шүріктерін тізін тасшылы қатыр бысқын. Емнені паларға мензер айлын мызынар тіп, бідейткім тіпше худай. Исустың сабылынызын көріп, аның ар шоқтап шадып, Исаи бідейтен. Бастықтарның да арызынды Исусға кертін шеткін кізі көп болған. Ше олар фарисейлердің қорығып, синагогадан сүрдіріп іспес үшін аның аркөні шоқты бажаңнар. Олар кізілерінің арызындағы сабылынысға худайдың түскен сабылыныстың арты қынғыннаңар, біде қылынғыннар. Исус тыды шоқтынған. Маға кертін шеткін кізі маға немес, ше мені ысқынға кертін ше. Мені көршеткін кізі мені ысқынны көрше. Мен шарықпын. Маға кертін шеткін кізі қарасқыда қалбызын тіп, шершалбық сар келгім. Менің сөзімні істіп, оңдайым жеп ол бен жатқан кізіні шарғылы бен жам. Мен шершалбықты шарғылырған емес, арашылырға келгім. Менің қие ет шеткін сөзімні шағын ет пен шеткін кізе шарғы жепір. Менің шоқтан сөзім аны түгін жекінді шарғылыр. Мен позым сағын тапа алып шоқтан мам, мен ысқын пабым неме терін, базы неме шоқтанырын шахан. Пабымның шахи мөгі шүртіс бұл шытқынын пілшем. Пабым маға шоқтан немені іскіршем.